bolalarga yoki o'smirlarga yoki katta yoshdagi odamlarga mo'ljallanganligi kitobda haqiqatdan belgilab qo'yiladigan bo'lsa, bu yaxshi hodisa, men buni ma'qullayman. Chunki haqiqatdan ham oila yoshidagi, ya'ni balog'atga yetgan odamlar uchun mo'ljallangan kitoblar bo'lishi va u kitoblarni o'sha balog'at yoshiga yetmagan bolalarni o'qishidan saqlashga intilish bo'lsa, bu intilishni men ma'qullagan bo'lardim. Lekin hamma gap shundaki, o'shani kim belgilaydi va shu masalan uni qani mezonlari qanaqa bo'ladi? Shu gap masalan uyat gapmi, bironta ishlatilgan gap bo'lsa, shu gap yoki haligi bir qanaqadir bilvosita pornografiyani ifodalaydi degan narsani kriteriyasi, ya'ni mezoni qanaqa bo'lar ekan va shu kim belgilaydi va qanaqa belgilanadi?
Bu narsa qonunda yozilgan. 7-chi moddasida qonunni voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha respublika idoralararo komissiyasi bu narsani belgilab berar ekanda.
Ha, demak mezonlari bo'ladi.
Ha, bo'ladi.
Agar mezonlari bo'ladigan bo'lsa, albatta u butun dunyoda men haligi madaniyatli bir sivilizatsiyalashgan dunyoda bu qanaqadir albatta bir ijobiy hodisa. Bu nafaqat yoshlarni yoki balog'at yoshiga yetmagan bolalarni, umuman hamma yoshdagi odamlarni men o'sha badiiy adabiyotda, endi boshqa sohani bilmayman, lekin badiiy adabiyotda albatta pornografiyadan asrash kerak. Endi u badiiy adabiyot meni tushunishimcha juda bir muqaddas bir hodisa. Men agar o'shani pornografiyaga qarshi qaratiladigan shu yoshlarini mo'ljallab shunga qarab agar toifalarga bo'linadigan bo'lsa, men buni ma'lum darajada kitobxonga bir yordam deb hisoblagan bo'lardim.
Bu yerda sal nimaroqda pornografiya emas, mana oila qadriyatlari, baxtsiz hodisalar, avariya, falokatlar, inson qadr qimmatini kamsitadigan tasvirlar aks etadigan bo'lsa degan gaplar borda. Bu yerda mana 19-chi moddada yosh tasnifi berilgan. Men o'zim o'quvchilik paytimda hali 18 yoshga institutga to'lganimda o'tgan kunlar romanini, Chingiz Aytmatovni Alvido Gulsari, demak Balzakni romanlarini o'qigandimda, ya'ni bu yerda o'zi bu imkoniyatdan mahrum bo'ladi-da. Masalan, bu o'tgan kunlar romanidagi uyat so'zlar bor, ikkita xotinlilik bor, qomit degan bachavoz bor. O'shalarni bunday hisoblab ko'rsangiz, buni ustiga plus 18 yoziladi. Ana undan keyin 18 yoshgacha bo'lgan odamlar o'tgan kunlarni o'qimasinmi?
Endi nima desam bo'ladi? Bunga qanaqadir bir differensial yondashish kerak. Mening nazarimda umuman olganda shunga agar ruhan tayyor bo'lsa, men hali taqiqlamagan bo'lardim. Masalan, albatta endi butunlay yosh bola, hali o'qishni endi o'rgangan bola albatta o'qishi shart emas, lekin dunyoqarashi shakllanib, masalan, 15-16 yoshda, hali 18ga yetmagan bo'lsa, dunyoqarashi shakllanib, o'sha adabiyotga, umuman o'sha hayotga qiziqishlarini kengaytirib kelayotgan yoshlarni albatta o'qisa yomon bo'lmas edi, uni ham albatta, lekin uni saviyasiga qarab. Endi yashirishni nima hojati bor? O'sha ulg'ayib kelayotgan yoshlarni ham hammasini saviyasi bir xil bo'lmaydi. Shuning uchun yoppasiga emas, agar shu narsani bir haligi to'g'ri bir idrok qila oladigan yoshlar bo'lsa, ulardan menimcha ta'qiqlash kerak emas.
Bu yerda mana hujjat qabul qilinsa, o'z joniga qasd qilish, o'z joniga qasd qilish degan holat bor ekan. Anna Karenina asarini ustiga 18 plus yoziladigan bo'lib turibdi-da. Anna Karenina'ni masalan maktabni 9-chi, 10-chi sinflar, 8-chi sinflar o'qimasinmi?
Endi bu juda ham bir keng masalada, men o'ylashimcha bu albatta bu yerda o'sha zihniyat, bir milliy mentalitet degan narsalar ham hisobga olingan bo'lsa kerak. Lekin misol uchun u agar masalaga kengroq yondashadigan bo'lsak, hozirgi yoshlarimizni qiziqish doiralari shu qadar torayib qolyaptiki, u Anna Karenina'ni o'qish yoqda tursin, shunaqa Anna Karenina degan asar borligini juda ko'p yoshlarimiz bilmaydi, ming afsuski. Lekin men boya aytdim, yana shu fikrimga qaytaman, o'sha adabiyotga bo'lgan qiziqishi, o'sha dunyoga bo'lgan qiziqishlari keng bo'lib, o'zini idroki, o'zini o'sha bir ruhiy qalbidan o'tkazadigan tahlillari bilan anglaydigan yoshlarimiz albatta Anna Karenina'ni ham, qolaversa o'sha Yevropa adabiyotidagi o'sha fransuz adabiyotidagi romanlarni ham o'qishi va shundan xulosa chiqarishi kerak. Chunki agar biz o'sha yoshlarda shakllanadigan bir dunyoqarashni faqat shunaqangi o'sha o'qiladigan kitoblar bilangina belgilash chegaralab qo'yadigan bo'lsak, u qadar to'g'ri bo'lmaydi. U juda ko'p omillarga bog'liq, uni ruhiy dunyosini shakllanishi. Lekin albatta bu bir boya aytdim, yana takrorlayman, differensial, ya'ni tanlash, qanaqadir bir aql idrok bilan tanlash vositasi orqali amalga oshirilishi kerak.
Endi bu qonun Rossiyada joriy bo'lgan paytda bir qancha kulgili holatlar sodir bo'ldi. Ну погоди degan multfilmni yosh bolalar ko'rish mumkin bo'lmay qoldi, chunki Ну погоди sigaret chekadi. Va O'zbekiston sharoitiga olib kelsak, shu narsani o'zini o'z joniga qasd qilish aks etmasligi kerak ekan-da 18 yoshga kirgan bolalar nimalarda. O'shanga 18 plus qo'yilar ekan. O'tki Hojiyev asarida, Bahor qaytmaydi asarida oxirida o'sha ashulachi Alimardon To'rayev o'zini o'ldiradi. Mashinadan pastga qulab ketadi.
Mashina bilan jarga yiqiladi.
Ha, ya'ni
yoki odam bo'lish qiyin, odam bo'lish qiyin o'lmasin Marbekovning romanida bor. Qizaligi o'zini yuqori qavatdan tashlab yuboradi.
Yoki hamma butun Said Ahmad bo'lsin, Pirimqul Qodirov, Odil aka Yoqub hammasining asarlarida, siz asarlaringizda qahramonlar sigaret chekadi, ba'zan aroq ichadi. Buni endi mayli u kishilar yozib ketdi, endi yozadigan odamlar segment auditoriyaga to'g'ri kelsin deb aylanib o'tasizlarmi? Shunaqa sigaret chekmaydimi odamlar, aroq ichmaydimi, o'zini o'ldirmaydimi? Ya'ni bu hayotiy haqiqatdan uzilasizlar kunda. Yani bu ramkaga kiraman dedinglar.
Endi man bunga sal boshqacharoq qaragan bo'lardim. Men aytmoqchi bo'lgan fikr shundan iboratki, bu adabiyot, badiiy asarlar hayotda bor narsani aks ettiradi. U ba'zan salbiy narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu adabiyotda sigaret chekilishi yoki aroq ichilishini taqiqlash deganiga men qo'shila olmayman. Albatta, aroqni yoki sigaretni zarari haqida yoshlarga tushuntiradigan alohida haligi darslar bo'lish kerak, alohida bir tarbiyaviy yo'nalishlar bo'lish kerak. Lekin adabiyotni to'lasincha mana shunaqangi nihoyatda tor ramkaga solish kerak emas. Aksincha, o'sha yoshlarga mana shunaqangi zararli hodisalarni tushuntiradigan bir tarbiyaviy yo'nalishlar deymizmi, bir ta'lim yo'nalishlarimi bo'lish kerak. Endi uni albatta u muhim narsa, kerakli narsa, uni inkor qila olmaymiz, lekin ichish zararli, chekish zararli deb uni mutlaqo adabiyotdan, san'atdan olib tashlash, menimcha u to'g'ri bo'lmasa kerak, mening fikrimcha. Chunki salbiy hodisani ham ko'rsatadi endi adabiyotni, san'atni mohiyati shundan iborat. U faqat haligi yaxshini oshirib, yomonni yashirib ko'rsatadigan bir nima emas, u hayot haqiqatini badiiy haqiqatga aylantiradigan, kerak bo'lsa bir yomon hodisalarni ko'rsatib, odamlarni ogohlikka chorlaydigan bir bular o'sha vosita deb hisoblayman.
Habib aka, endi qarangda, mana 18-chi modda bo'yicha bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi adabiyot 18 yoshgacha to'lgan nima bola bo'ladi-da O'zbekiston qonunida. Bu O'zbekiston maktablaridagi darsliklarga kiritilgan adabiyotlarni olib tashlash zaruratini chiqaradi-da. Chunki bu yerda bolalarda qo'rquv yoki vahima uyg'otadigan, shu jumladan o'lim, kasallik, o'z joniga qasd qilish, baxtsiz hodisa, avariya yoki falokatlar inson qadr-qimmatini kamsitadigan ta'sirlar aks etgan bo'lsa, keyin shafqatsizlik, jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlik, jinoyat yoki jamiyatga qarshi boshqa xatti-harakatlar tasvirlangan bo'lsa, ya'ni bitta qahramonimiz bitta mushukni qiynab o'ldirgan bo'lsa, o'sha narsa ham bolalar adabiyotda olib tashlanadi endi.
Endi nimaki qilingan bo'lsa ham, albatta agar ezgulik deb qilinadigan bo'lsa, lekin aql-idrok bilan qilinishi kerak. Mening fikrim shunday. Masalan, albatta men bu aytaylik, masalan, ruhiyat mutaxassisi emasman, lekin o'sha mushukni qiynab o'ldirilishi haqiqatdan ham o'sha yosh bolalar ruhiyatiga bir yomon ta'sir qiladigan bo'lsa, haqiqatdan ham bolalarga atalgan asarlarda shu narsani ko'rsatilmasligi balkim to'g'ridir. Men endi o'sha o'zim ham nima deydi, bolalar asarlari yozuvchi mutaxassis emasman, bolalarga asar yozadigan yozuvchi emasman, lekin men bir nafaqat yozuvchi, bir o'sha ota-ona sifatida, bir kitobxon sifatida agar aytadigan bo'lsam, bolani ruhiyatiga yomon ta'sir qiladigan bo'lsa, balkim qanaqadir bizga shu qurbon berishga to'g'ri keladigan bo'lsa ham ba'zi narsalardan voz kechish ehtimol to'g'ridir. Lekin men o'sha boya ham aytdim, o'sha balog'at yoshiga yetib yoki balog'at yoshiga yaqinlashgan bo'lib o'sha ruhiyati, dunyoqarashi shakllangan va eng muhimi adabiyotga qiziqadigan, o'sha asar o'qishga, san'atni tomosha qilishga qiziqadigan bunaqalar ham hozir juda ko'p emas. Ming afsuski, yoshlarga men o'sha adabiyotni butunicha, borlig'icha ko'rsatish tarafdoriman. Mening fikrlarim shunday.
Endi kitobni sahifalarini tasavvur qilingda, kitobingizning birinchi muqovasi mana Habib Temurov asari yoki o'tgan kunlar asari ustida 18 plus 20 plus degan yozib turishini qanday qaraysiz endi? To'g'risimi?
Endi ilgarilar, yani siz esingizda bormi yo'qmi bilmayman. Ilgari zamonlarda u o'shunaqa narsa bor edi. Masalan, u kitobning birinchi betida emas, oxirgi betida bo'lardi. Kichik yoshdagi va o'rta yoshdagi bolalar uchun yoki o'rta yoshdagi bolalar uchun degan eslatmalar bo'lar edi. Biz bolaligimizda shunaqa kitoblari o'qiganmiz. Menimcha, bugun hozirgi endilikda joriy qilinadigan mana shunaqangi haligi nima deydi eslatmalar ham albatta bir aql idrok doirasida bir chiroyli qilib joriy qilinadi degan umiddaman.
Endi shu kunlarda mana navbatdagi savolga o'tay. O'zbekistonda kitobxonalarga, adabiyotga e'tibor kuchayayotganini aytishyapti-da va buni yonida endi adiblar xiyoboni tashkil qilinib, Ozod Sharofiddinov, Muhammad Yusuf, Erkin Vohidov, Abdulla Oripovlarning to'rttalasiga haykal qo'yilar ekan, qolgan u yoq bu yoqdagi yozuvchilarning haykallari ham o'sha yerga oborishar ekan. Bu adabiyotga e'tiborga sizni munosabatingiz?
Men bu e'tibordan juda xursandman. Adabiyotga juda haqiqatan juda yaxshi e'tibor berilyapti. Kitob o'qishga yaxshi e'tibor berilyapti. O'sha adiblar xiyoboni tashkil etilayotganligi ham juda bir haligi menga ma'qul keladigan quvonarli bir hol. Umuman kitobga, adabiyotga e'tibor berilgan joyda meni bilishimcha bir ezguliklar ko'proq bo'ladi, odamlarni hayotga qarashi bir boshqacharoq bo'ladi, teranroq qaraydi, kengroq qaraydi. Endi albatta men shu hokimlarni kitob javonida uyida badiiy adabiyotlar bo'lishi kerakligini 100% ma'qullayman, chunki
ko'z bo'yamachilik uyda qo'yib qo'yadi, o'qimaydi baribir ham-da.
Endi bu ikkinchi masala. Agar kitobni olib kelib qo'yib o'qimaydigan bo'lsa, bu uni fojiyasi, u ma'naviy inqirozi. Lekin men o'ylaymanki, o'sha ozgina o'sha rahbarlik salohiyati bo'ladigan bo'lsa, shu odamlar bilan mana talab qo'yilyapti, xalq orasida bo'lish, xalq bilan muloqot qilish, odamlar orasida yurishga, xalq bilan muloqot qilishga qanaqadir o'zida bir nima deydi, bir ishtiyoq sezadigan odam bo'lsa, unda albatta adabiyotga ehtiyoj bo'ladi. Chunki odamlar bilan oddiy o'qituvchi deymizmi, o'quvchi deymizmi, mehnatkashmi, u bilan muloqot qiladigan odam qanaqadir ozgina bir bilimga, saviyaga, dunyoqarashga ega bo'lish kerak. A bilim, saviya, dunyoqarashni esa albatta badiiy kitoblarsiz, adabiyotsiz, san'atsiz tasavvur qilib bo'lmaydi.
Endi mana davr talabidan kelib chiqib, ko'ngilochar saytlarning muxbirlari, jurnalistlari ashulachilarga savol berishyapti-da. Kitob o'qidingizmi deb. Mana yaqinda yaxshi bitta jurnalist bor, Shovshuv.uz degan saytning jurnalisti Jazur Hamroyev. U bitta xorazmlik ashulachiga Murod Qilichovga savol berdi, kitob o'qidingizmi? Desa, kitob o'qimadim, chunki internetda hamma narsa bor, deyapti. Nima deysiz shunga?
Endi bu gapni ham inkor qilib bo'lmaydi. Men o'zimni misol bir kitob, juda ham kitobxo'r, kitobni to'xtovsiz kitob o'quvchi odam deb sifatida hisoblab gapiradigan bo'lsam, men ham ba'zan kutubxonalardan yoki kitob do'konlaridan topolmagan yoki olish imkoniyatiga bo'lmagan asarlarimni juda ko'pchiligini internetdan olib o'qigan joylarim bor. Mana masalan, uzoqqa bormaylik,
o'sha emas, ya'ni internetdan ham kitob o'qimaganda, kitob deganimiz nima o'zi? Ya'ni bu internetda
Ayo, internetni faqat internetni ko'raman deganmi?
Ha, ya'ni shu ma'noda.
Yo, endi agar u faqat internetdagi o'sha shovshuvli voqealarni, tomosha qiladigan bo'lsa, internetda faqat bir axborot vositasi sifatida foydalanayotgan bo'lsa va shuni haligi oqibatida umuman badiiy adabiyotdan, kitobdan uzilib qolgan bo'lsa, bu albatta men unga havas qilmagan bo'lardim. U ayniqsa havas san'atkor uchun kitob o'qish, u albatta uni o'zini faoliyatini kitobsiz tasavvur qilib bo'lmaydi-ku. U she'r o'qish kerak, yaxshi shoirlarni she'rlarini tanlab olish kerak. Shuning uchun ham san'atga ozgina aloqasi bor odamni adabiyotdan uzoq bo'lishini men hech qachon ma'qullamagan, hatto kechirmagan bo'lardim.
Endi nimani o'qish kerak degan savol ham chiqyapti-da.
Shu o'rinda bitta qiziq muammo nimaga kelyapti-da? Qarang, hozirgi adabiyotshunosligimiz, hozirgi munaqqidlarimiz ko'pincha shu haligi 2-3 ta maza bemaza yengil-yelpi asarni olib tanqid qilish bilan vaqt o'tkazib yurishibdi. Meni nazarimda aksincha bo'lish kerak. Mana hozir siz juda yaxshi savol qo'ydingiz. Qanaqa kitoblarni o'qish kerak? Mana xuddi shu savolga bugungi adabiyotshunoslarimiz, munaqqidlarimiz javob berish kerak. Ular haligi keng ma'noda, to'g'ri ma'noda endi albatta, eng yaxshi kitoblarni olib tahlil qilishi, haligi nima deydi, bozor istilohi bilan aytganda reklama qilishi va o'sha bugungi juda axborot oqimi katta, juda ko'p kitoblar bosilyapti. Mana shu ummonda suzayotgan kitobxonga to'g'ri yo'lni ko'rsatib berish kerak. Mana shu sohada mening fikrimcha, o'zim shaxsiy fikrimcha albatta, adabiyotshunoslar, munaqqidlar bir nima deydi, yo'l ko'rsatuvchi, bir kompas bo'lish kerak deb o'ylayman.
Endi sovet paytida, sovet paytini yomonlaymiz bugun, albatta yomon. Yomon jamiyat edi, o'sha zulm imperiyasi edi, lekin dunyoda masalan endi Hemingwayniki yoki Markes yoki Borgesning asarlari chiqqanidan sal o'tib bu kitob o'zbekchaga tarjima bo'lardi-da. Hozir dunyo adabiyotidagi Nobel olgan adabiyot O'zbekiston tarjima bo'lmayapti.
Bo'lyapti. Men bu fikringizga qo'shila olmayman. Chunki o'zim mana men o'zim rus tilida o'qigan edim, Nobel mukofoti buni 2 yil oldin Nobel mukofoti olgan Xitoy yozuvchisi Mo Yangni Musallas mamlakati degan asari bor. Men shuni internetdan topib, internetdan nima deydiligi skachat qilib olib o'qigan edim. Qarangki, oradan muayyan vaqt o'tgandan keyin eshitsam o'zimizda Jahon adabiyoti jurnalida o'zbekchaga tarjima qilinib, shu asar e'lon qilingan ekan. Bu qarang, konkret misol. Man
hijolat bo'lib qoldim. Men aytganman, Orxon Pamukning asarlari, u ham Nobel mukofoti olgan.
Orxon Pamukning Istanbul romani tarjima qilingan. Mana Mo Yangni ikkita mana misol bo'lyapti. Nima tarjima bo'ldi? Ana u Belarus opamizni oxirgi marta olgan haligi urush haqidagi asari bor-ku, haligi Nezhenskoye litso mi, nima edi hozir holati? Shuni tarjima qilishdi, mandan ham so'rashdi, shuni nomini tarjimasi bo'yicha ancha bahs munozaralar bo'ldi. Bu masalada men shuni sevinch bilan aytishni xohlardimki, jahon adabiyotini tarjima qilish, e'lon qilish O'zbekistonda juda ancha nima qilingan, nima deydi, yaxshi yo'lga qo'yilgan. Mana jahon adabiyoti jurnalini men o'zim ham muntazam o'qib borishga harakat qilaman. Juda ko'p asarlar tarjima qilinyapti. Albatta, ularni masalan kitob holida chiqqan ehtimol hammasi kitob holida chiqib ulgurmagandir. Lekin mana keyingi paytda olgan o'qigan kitoblarimdan biri, eng bir qalin kitoblar, mana bilasiz, Joyce'ni Ulis asari. Ana shunaqa juda o'qilishi qiyin bo'lgan yoki bo'lmasa juda katta hajmga ega bo'lgan asarlar ham o'zbek tiliga tarjima qilinib, e'lon qilinganligiga men guvohman o'zim.
Ya'ni har ikkala nimada, kirilda va lotinda bosilyapti.
Endi men ko'proq endi nima deydi, haligi aybimni bo'ynimga olib aytaman, o'zim kirilda ko'proq o'qiyman. Albatta lotinchani ham o'qiy olaman. Shuning uchun ko'proq o'sha kirilda bosilgan kitoblarni olaman va bir necha mana o'zimni kutubxonamga bir necha asarlar oldim. Mana keyin Markesni asarlari qayta-qayta nashr, yaqinda yana qaytadan nashr bo'ldi, o'sha Tanholikni 100 yili. O'shani oldim, Ulisni oldim. Mana nima tarjima bo'ldi, Dostoyevskiyni Ibrohim aka G'afurov tarjima qildi. Dostoyevskiyni nima deydi, iblislar asarini juda ajoyib tarjima bo'ldi. Bir yil davomida jahon adabiyotida bosildi. Kitob holida mana hozir yaqin kunlarda menimcha nashr etildi, men hali ololganim yo'q. Shuning uchun bu masalada men albatta endi qoniqish mumkin emas. Yana ham ko'proq bosish kerak, yana ham ko'proq tarjima qilinish kerak. Bu sohada ancha muncha ish qilinyapti. Buni tan olmasdan, e'tirof qilmasdan bo'lmaydi albatta.
Men yana bitta masalada hammadan so'rayapman. Hammaning o'zining fikri bor. Birov Mir Temurni ham qo'yaylik dedi, birov Rauf Parfini ham qo'yaylik. Haykallar xiyoboniga siz ham bir nima ayting, rekomendatsiya. O'sha 4 ta yozuvchidan boshqa hukumat, har ikkala hukumat davrida ham izzat hurmat ko'rgan 4 ta yozuvchidan boshqa yana kimdan ko'rsak bo'ladi?
Endi men bir aniq konkret bir familiyalarni aytmoqchi emasman. Men istak bildirmoqchimanki, hukumat albatta kelajakda o'sha adabiy jamoatchilikni, qolaversa keng jamoatchilikni fikrini ham inobatga olsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Mani fikrim shunday.
Men Asqar aka ham yozuvchi ham shoir edi, hurmatli odam edi.
Men ham juda sevib o'qiydigan adiblarimdan edi. Arziydigan adiblardan.
Endi Muhammad Yusufni turgan joyida u kishiga ham ravo ko'rsilsa deyman-da.
Men o'ylaymanki, hammasi vaqti kelib hammasi o'sha o'zini o'rnini topsa kerak. Mana adabiy jamoatchilik, keng jamoatchilik, mana siz fikr bildiryapsiz, men fikr bildiryapman. Bu fikrlar albatta inobatga olinadi degan fikrdaman.
Ha, rahmat. Katta rahmat sizga, sog' bo'ling, muvaffaqiyatlar ijodiy.
Omon bo'ling, rahmat sizga.
Omon bo'ling, rahmat.